Озатлик радиосы Прагадан япрамыз. Ассаламу алейкум. Бүгін 8 сентябр сейшәмбе, Озатлик дәстүрләрне дәвам иттерәбез. Прага студиясында хабарлар белән мен Мехрибан ва Озатлик онлайн башлаучылары Замира Шүкүр ва Алишер Сыддык. Бүгін Озатлик онлайнда шошылынч мавзуны таңладык. Гүлнара Каримовага каршы Өзбекстанда җинаи эш ачылышы ниманы аңлатады дигән савалга җавап изләймиз. 8 сентябр көне Өзбекстан Bosh prokuraturasi mamlakat prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik jinoiy to'da a'zosi deb e'lon qildi va unga nisbatan jinoiy ish ochilganini ma'lum qildi. O'zbekiston prokuraturasining 8-sentyabr kuni ma'lum qilishicha Rustam Madumarov va Gayani Avakyan ishi bo'yicha o'tkazilgan tergov natijasida jinoyat ishining uyushgan jinoiy guruhning boshqa a'zolariga doir qismi alohida ish yurituvga ajratilgan. Xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruhning boshqa a'zolari haqida gap borayotgani aytiladi Bosh prokuratura xabarnomasida. O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishi ochilgani to'g'risida e'lon qilgan xabarnomaga ko'ra, Prezident Islom Karimovning to'ng'ich qizi uyushgan jinoiy guruh a'zosi bo'lgan. Prezident to'ng'ichiga qarshi Shvetsiya va Fransiyada ochilgan jinoiy ishlar qatoriga o'zbek delasining qo'shilishi bu jarayonlarga qanday ta'sir qiladi? Karimovani Yevropadagi javobgarlikdan ozod qiladimi yoki uning O'zbekistondagi oliy tabaqali mahbuslar safiga qo'shadimi? Demak, biroz turib bu haqdagi fikrlaringizni Ozodlik Online, Ozod Skype va Ozod Ovoz Skype manzillari orqali jonli suhbatda bildiring. Ungacha so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiraman. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov joriy hafta Tojikistonga safar qilishi mumkin. Hozircha bu xabar O'zbekiston hukumati tarafidan rasman tasdiqlanmagan bo'lsa-da, Karimovni dushanbada 11-12 sentyabr kunlari o'tkaziladigan Shanghay hamkorlik tashkiloti sammitida kutishmoqda. Agar Karimov haqiqatan Tojikistonga qadam ranjida qiladigan bo'lsa, bu O'zbekiston rahbarining so'nggi 6 yil ichida qo'shni respublikaga ilk rasmiy safari bo'ladi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga O'zbekistondan tashqari Tojikiston, Rossiya, Xitoy, Qirg'iziston va Qozog'iston kiradi. Tahlilchilar Karimovning Dushanbega tashrif buyurishi uzoq yillardan beri sovuqlashgan O'zbekiston-Tojikiston munosabatlarini yaxshilash imkoni yaralishi haqida gapirmoqda. O'tgan oyda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov SHT doirasida uchrashuvda qatnashish uchun Dushanbega borganida mavzu tafsilotlari Ozodlik saytida. Bugun Yevropa Ittifoqi Rossiyaning Ukrainadagi xatti-harakatlariga javoban 4-chi davra sanksiyalarini joriy etishi kutilmoqda. Yangi jazo choralari borasida Yevropa Ittifoqi yetakchilari 5-sentyabr kuni Buyuk Britaniyadagi NATO sammiti tashqarisida kelishib olishdi. Mazkur qaror Kiyev hukumati bilan Rossiya parasi ayirmachilar o't ochishni to'xtatish borasida kelishib olganlardan bir necha soat o'tib e'lon qilindi. Ukraina sharqida 5 oydan beri davom etayotgan mojaro oqibatida 2600dan oshiq odam halok bo'ldi. Yevropa Ittifoqi rasmiylari agar Moskva sulh shartlariga amal qilib o'z qo'shinlarini Ukraina hududidan olib chiqsa, sanksiyalarni joriy etish masalasini to'xtatib turish mumkinligini aytmoqda. Rossiya Tashqi ishlar vazirligi bunga g'azab bilan javob qaytarib, sanksiyalar joriy qilinadigan taqdirda aksil chora ko'rishini bildirdi. AQSh prezidenti Barak Obama 10-sentyabr kuni Islomiy davlat guruhiga qarshi xuruj uyushtirish strategiyasiga doir nutq so'zlashini bildirdi. Oq uyning bu haqda e'lon qilishicha AQSh harbiylari Iroqning Anbar viloyatidagi strategik ahamiyatga ega Hadisa dambasini qurshab olgan jangarilarga qarshi havo hujumi ko'lamini oshirgan paytga to'g'ri keldi. Ayni paytda Arab davlatlar ligasi Islomiy davlat guruhi jangarilarga qarshi barcha kerakli choralarni ko'rishni va'da qildi. Iron davlat televideniyasining xabar qilishicha mamlakat oliy ruhonisi Oyatulloh Ali Xamanayi prostata jarrohlik operatsiyasini boshdan kechirgan. Uni operatsiya qilgan vrachlar guruhi Ali Rizo Marandi 75 yoshli Xamanayi dushanba kuni Tehronda jarrohlik stoliga yotqizilgani va operatsiya muvaffaqiyatli o'tganini bildirdi. Marandiga ko'ra, rejali tarzda o'tkazilgan jarrohlik amaliyotidan keyin Xamanayi bir necha kun davomida kasalxonada qoladi. Xabarlarning to'liq matni albatta Ozodlik saytida, demak, hozir e'tiboringizga Ozodlik onlaynning shoshilinch soni xabar qilinadi. Marhamat.
Efirda Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. O'zbekiston, Tojikiston
axborot dasturi. Bugungi ko'rsatuvimiz
Amerika ovozi.
Internet sohasi axborot kommunikatsiya texnologiyalarini rivojlantiradi.
To'xtanglar, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik onlayn.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik onlayn.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik onlayn.
Assalomu alaykum. Dushanba 21:05 har doimgidek efirda Ozodlik onlayn eshitirishi jonli efirda Kamina Alisher Siddiq va hamkasbim Zamira Shukur. Demak, bugungi mavzumiz.
Assalomu alaykum, Ozodlik onlayniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz Alisher kunning eng muhim voqeasi ortidan o'zgardi. Buning uchun avval xabar berganimiz mushtariy va tinglovchilarimizdan uzr so'raymiz. Avval belgilangan o'zbeklar uchun paxta milliy boylikmi, paxta O'zbekiston uchun milliy boylikmi degan mavzuni biroz kechiktirib, bugunning eng dolzarb mavzusini suhbatga mavzu qilib belgiladik. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasi Gulnora Karimovani mamlakatdagi yirik iqtisodiy jinoyatlar bilan shug'ullanib kelgan uyushgan guruh a'zosi sifatida jinoiy, demak, ishga tortdi va bu haqda 8 sentyabr kuni o'z rasmiy saytida xabar berdi. Ana shu yangilik munosabati bilan, demak, favqulodda yangilik munosabati bilan Ozodlik onlayn mavzusi ham o'zgardi va Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi, bu jarayon endi qaysi yo'ldan ketadi degan savolga javob izlamoqchimiz. Bu xususdagi fikrlaringiz, ma'lumotlaringizni marhamat qilib Ozod Skype, Ozodlik onlayn va Ozodlik yana Ozod ovoz Skype manzillarimizga hozirdanoq qo'ng'iroq qilib bildirishingiz mumkin.
Demak, eslataman, bizni hozir eshitayotgan bo'lsangiz, ehtimol Ozodlik veb-saytidan eshitayotgan bo'lishingiz kerak. Yana bizni YouTube portalimizda ham jonli eshitishingiz mumkin. Facebookdagi ijtimoiy tarmoqda bizni bemalol jonli tarzda eshitish mumkin. Bundan tashqari, eslatamiz, ananaviy, demak, ommaviy axborot vositasi hisoblangan radio va sunniy yo'ldosh orqali ham bizni jonli eshitishingiz mumkin. Dasturimiz davomida iltimos, mana shu Gulnora Karimova ishi bo'yicha o'z fikrlaringizni bildirishingizni so'raymiz. Agar bu ishga alohida misol aloqador bo'lsangiz yoki siz ham qidiruvda bo'lsangiz, marhamat, bu o'zingizni, demak, ismingizni fosh qilmasangiz ham gapirishingiz mumkin. Demak, dasturimiz davomida asosan mustaqil jurnalistlar, ekspertlarni, mana shu ishni bevosita kuzatayotgan ekspertlarni birma-bir chaqirib boramiz. Bu favqulodda tayyorlangan, shuning uchun doimiy bir tahlilchi mutaxassisimiz yo'q ayni paytda, lekin eslataman, demak, dastur davomida bizga kelib qo'shilishadi mutaxassislarimiz va ba'zilarini telefon orqali va Skype orqali bog'lashga harakat qilamiz. Mavzuni yana bir bor takrorlayman. O'zbekiston Bosh prokuraturasining bugungi e'lon qilgan press relisida, matbuot uchun chiqarilgan bayonotida bir qator odamlar sanab kelingan, ayni paytda hibsda saqlanayotgan va hukm chiqqan odamlar bilan birgalikda Gulnora Karimova ham mana shu jinoiy uyushgan guruhga aloqadorlikda ayblanmoqda va bu borada alohida jinoyat ishi olib borilayotganligi haqida ilk bor Bosh prokuratura e'lon qildi. Bu nimani anglatadi? Bu nima uchun qilinyapti? Va o'zingiz bilasiz, qolgan savollarga javobni albatta sizdan so'raymiz.
Bu Ozodlik onlayn, Ozod ovoz, Ozodlik onlayn va Ozod Skype. Hoziroq sizni jonli studiyaga eltuvchi eng qisqa yo'l, marhamat, hozirdan boshlab mana shu manzillarga qo'ng'iroq qilishga kirishing.
Ozod Skype, Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype, Ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype, Ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype, Ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozod Skype Ozodlik onlaynga eltuvchi eng qisqa yo'l hamdir. Marhamat qilib, hozir Ozod Skype Ozodlik onlayn va Ozod ovozga qo'ng'iroq qilishga kirishing. Demak, bugungi suhbatimiz mavzuini belgilagan favqulodda yangilik. O'zbekiston Bosh prokuraturasining matbuot uchun e'lon qilgan bayonotini dastlab e'tiboringizga havola qilamiz. Demak, bayonot Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gayani Avakyan va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi yuzasidan press-reliz deb ataladi.
Bosh prokuratura tomonidan huquqni muhofaza qiluvchi organlar bilan hamkorlikda Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va boshqalar tashkil etgan uyushgan jinoiy guruh a'zolariga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha dastlabki tergov harakatlari olib borilgan. Jinoiy guruh faoliyatiga umumiy rahbarlik Nurmuhammad Sodiqov va Rustam Madumarovlar tomonidan amalga oshirilib kelingan. Uyushgan guruh a'zolari 2011-2013 yillar davomida tadbirkorlik faoliyati niqobida shantaj va tovlamachilik yo'li bilan, shuningdek hujjatlarni soxtalashtirish orqali tizimli ravishda xo'jalik sohasidagi jinoyatlarni sodir etish bilan shug'ullanib, davlatga juda ko'p miqdorda zarar yetkazganlar. Jumladan, jinoiy guruh tomonidan davlat aktivlarini sun'iy pasaytirilgan narxlarda qo'lga kiritish va boshqa usullar bilan O'zbekiston havo yo'llari, Milliy avia kompaniyasining 5,5 milliard so'mlik, Coca-Cola shirkatining 11,9 milliard so'mlik, Farg'ona NKIZUSHKning 40 milliard so'mlik, shuningdek boshqa korxona va tashkilotlarning 102 milliard so'mlik aktivlari talon-taroj qilingan va o'zlashtirilgan. 2014 yil 24 mayda sud tomonidan Rustam Madumarov, Gayana Avakyan va boshqalarga nisbatan jinoyat ishi bo'yicha ayblov hukmi chiqarilib, ular O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 165-moddasi 3-qismi A, B bandlari va boshqa moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda aybdor deb topilib, ularga qonun doirasida jazo tayinlangan. Bugungi kunda uyushgan guruh a'zolarining asosiy qismiga nisbatan jinoyat ishlari ko'rib chiqish uchun sud muhokamasiga yuborilib, ular bo'yicha sud qarorlari chiqarilishi ta'minlangan. Uyushgan guruhning qidiruvda bo'lgan hamda hozirda yetarli materiallar to'planmagan ayrim a'zolarga nisbatan jinoyat ishining bir qismi alohida ish yurituvga ajratilgan. Xususan Gulnora Karimova va jinoiy guruh a'zolari Gafurova, Qurbonov, Sulaymonov, Komiljonov, Mustafayevlar haqida so'z yuritilmoqda. Tergov harakatlari davomida yetkazilgan iqtisodiy zararni to'liq qoplanish yuzasidan choralar ko'rilmoqda. Hozirgi vaqtda jinoiy guruh a'zolarining O'zbekistondagi 457 milliard so'mlik mulklari davlat daromadiga o'tkazildi. Tergov natijalariga ko'ra, uyushgan jinoiy guruhning har bir a'zosiga nisbatan jazo muqarrarligi prinsipining qat'iy qo'llanilishi ta'minlanadi. Bosh prokuratura matbuot xizmati.
Demak, mana O'zbekiston Bosh prokuraturasining 8-sentyabr kuni o'z rasmiy saytiga qo'yilgan press-relizi matni bilan to'liq tanishdik va bundan chiqadigan qisqagina oddiygina xulosa, O'zbekistondagi yirik iqtisodiy jinoyatlarni amalga oshirgan uyushgan jinoiy guruh fosh etilgan. Ularning, demak, yetakchilari sifatida Nurmuhammad Sodiqov, Rustam Madumarov, Gulnora Karimovaning grajdanlik fuqaroviy eri deb ko'riladigan qo'shiqchi Rustam Madumarov va Gayani Avakyanlar mana shu guruh rahbari sifatida, demak, iqror bo'lgan, ularga nisbatan sud hukm chiqargan. Ayni paytda Gulnora Karim va yana boshqa 5 kishiga nisbatan alohida jinoyat ish ochilib, tergov harakatlari davom etmoqda. Bu guruhdan davlatdan o'g'irlangan hozirga qadar 200 million dollarga yaqin mablag' davlatga qaytarilgan. Mana shu bayonot bugungi muhokamamiz mavzui. Biz bilan suhbatda hozir Skype'da Shvetsariyadan o'zbekistonlik siyosiy faol va bir necha kun hafta davomida Gulnora Karimovaning Shvetsariyadagi uyini ishg'ol qilib, xalqaro jamoatchilik matbuot e'tiboriga tushgan Saparbekjon. Sapar aka, assalomu alaykum. Alo, assalomu alaykum. Eshityapsizmi? Alisher, Sapar aka eshitmayapti. Alisher. Alo, assalomu alaykum, Sapar aka.
Eshityapman sizlarni.
Ha, eshitayotgan bo'lsangiz marhamat. Mana hozirgina press release matni bilan tanishdik. Kutilgan voqiyami? Bu jarayonni Gulnora Karimovaga nisbatan O'zbekistonda borayotgan, qolaversa xalqaro maydonda borayotgan jarayondagi qanaqa nuqtaga yetib keldik deb o'ylaysiz? Marhamat.
Bu bo'lishi mumkin bo'lgan voqealar oldindan yozib chizib va sizlar orqali, boshqa matbuot orqali aytib kelyapmiz. Bu kutilgan bir voqea, chunki Gulnora Karimovani jinoyat ayblanib, jazolanib, ve Avrupa'daki ikinci yani bütün cinayetçi ikide üçte devlette ceza alınmaydı. Ve tirgahı ve sudlanan bu meydi. Yani Özbekistan bunu sudlardı, cezasını yani verdi. Şimdi başka devletler bunu sudlaşık edemez ki kanuni haklar yok deyip bir işte bir kişi için.
Demek halkara jurisprudensiyadagi o'sha bitta jinoyat uchun ikki marta jazoga tortilmaydi degan asosdan kelib chiqadigan bo'lsak, bu Gulnora Karimovani Yevropadagi jinoyat ishlaridan qutqarish uchun qilindi.
Albatta shunday. Albatta shunday. Bu men bu prezident chiqqandan birdaniga men prokurorga yozdim. Prokurorga bayonot berdim. Bu 4 milyard 200 million qatga ketdi. Havoga mi ketdi? Qatta. Qo'lida hujjati bor bosh prokuror. Nima yozmaydi uni? Mesela Gulnora Karimova Ziramax bu nima orqali qarz bo'lib qolgan. O'zbekiston davlatini qarz qilib qo'ygan. Shvetsariyaga qarz qilib qo'ygan. Boshqa davlatlarga qarz qilib qo'ygan. Hali to'lanmagan bu.
Safar aka, lekin bu yerda Gulnora yoki bu uyushgan jinoyat guruhiga Ziramax qarashli degan gap yo'q jinoyat ishlarida. Coca-Cola bor, O'zbekiston havo yo'llari bor, Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi bor va boshqa korxona tashkilotlar bor, ammo siz aytayotgan Ziramax yo'q. Endi ayting, mana Gulnora Karimova balki men hozir aniq ayta olmayman, yaqin tarixda o'z otasi hokimiyat qolayotgan bir paytda yirik jinoiy ish uchun demak jazoga tortilayotgan desak, agar shu to'g'ri so'z bo'lsa, birinchi oilani vakili bo'lsa kerak. Bu nihoyatda favqulodda qadam emasmi?
Yo'q, bu jinoyat ishi, bu agar shuncha bizning qo'limizdagi hujjatlar bo'yicha isbotlashimiz mumkin bo'lgan 7 milliard zarar bergan. 7 milliard dollar zarar bergan O'zbekistonga bu ayol. Bu ayolda nima jazo kutyapti? Qamoq kutyapti. Eng maksimum yani, eng u ortaqlariga nima berardi? 3-4 yillik qamoq qoldi ularda. Yana yaqinda chiqishadi hammasi. Bu
jazo. 2 yilgacha qamoq jazosi tayinlandi, adashmasam. Rustam Madumarov Gaynavakanlarga qarshi.
Birdaniga o'sha suzlarni o'zida yap, ularni kamaytirildi 3-ta 1-ga. Yaqinda yana 1 yildan keyin, 2 yildan keyin avf chiqadi. Avfda yana ular foydalanadi. Men o'ylamayman bu jinoyatda, ya'ni 7 milliardlik O'zbekiston iqtisodiga berilgan zarar jinoyatida Pronto odam 5-10 yil qamoq jazosini olmaydi. Na Yevropada, na boshqa joyda. Shvetsariyada bo'layotgan voqealar sizlarga endi qog'oz bilan isbotlash qiyin, bu yerda radio orqali, ammo og'zaki izoh qilish harakat qilaman. O'zbekistonning Gulnora Karimovaning Shvetsariyada ochilgan jinoyat ishida bu telesignora va boshqalar yo'q. Ular ham ilova sifatida qo'yilgan. Asosiy narsa Lombard Odier bankda oqlangan pul. Yani qora pulni oqlash haqida jinoyat ketyapti. 1 milliard dollar bu yerda muzlatilgan O'zbekiston va Gulnoraga oid bo'lgan.
Safar aka, bundan chiqadi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining bugungi bayonoti Shvetsariya, Shvetsiya, Fransiya va balki yana boshqa Yevropa davlatlarida nisbatan Gulnora Karimovaga nisbatan ochilgan jinoyat ishlarida O'zbekiston tomoni, Islom Karimov oilasi shunaqa bir mohirona yurish qilib shohmot degan bir haligi mot beryapti menda.
Ha, shunaqa qilmoqchi bo'layapti, lekin bu amalga oshmaydi, chunki
nima uchun? Bu jiddiy zahar, xalqaro jurisprudensiyada bir jinoyat uchun 2 marta jazolanmaydi.
Bular rejimda turar ekan shunday bo'ladi. Ya'ni bu rejim O'zbekistonda turar ekan, shunday davom ettirishadi. Buning uchun uzun vaqt, uzoq vaqt davom etadi. Ammo rejim qulaganda ertasi kuni bu oila va bu oilaning atrofidagilar xalqaro tribunallar tomonidan talab qilinadi, olib kelib mahkamaga tortish uchun. Agar O'zbekistonda ichkarida o'tirgan bo'lsa ham, u yerdan chiqarib olib, yetkazib olib kelib mahkama qilishadi. Bu aniq, chunki butun boshqa diktatorlar oilalari xuddi shunday bo'ldi. Boshqa shakli bo'lgani yo'q. Men ko'rib kelyapman Shvetsariyada. Bu shunday berkitilib ketadigan ish emas, chunki Shvetsariya ham ikkili o'ynayapti. O'ylayapti, o'z shvetsariyalik advokatlar O'zbekiston hukumatini shunday aldab qo'yibdi-ki, lo'lini ichigini sug'orib pulini olyapti. Bir paytda o'zida jinoyat ishi bir necha shaklda ochilgan. Ammo bitta shaklini bularga ko'rsatyaptiki, mana shu shakli bor deyapti. Shu shaklini biz berkitmoqchimiz. Ya'ni biz kelishsak, O'zbekistonda Gulnora javobgarlikka tortilsa, ikkita joyda mahkama bo'lmasligini inobatga olib, biz bu yerdagi jinoyatlar ba'zilarini berkitamiz deyapti. Lekin bu asli men tarafdan ochilgan, biz tarafdan ochilgan jinoyat ishi bor. Bu juda katta miqdor, ya'ni nima, ma'naviy qiymati bo'lgan badiiy asarlarning kontrabandasi. Bu hali ham turibdi. Buni yopmadi. Shvetsariya menga yopdik bu ishni. Yopamiz, yopishimiz mumkin. Bu jinoyat emas ekan. bu başka ekendi bir ihtimam edildi. Çünkü bu 100 ay ispatlangenlerse bu kara öredi.
İlik aynı pette sefer ekemene mesela cüde kopçilik, hali gülün ara tügemedi, hali yana siyasi meydanga kaçışı mümkün degen gepler aydıldı. Hop, irtege değilik şu, mana şu açılgen cinayet iş yüzesinden amnistiya kılınsın, yok ki uykamağa gesalınsın, lekin barbar sudlangen bir şahs geylen yaptı. Uzbekistan işkerisinde. Demek gülün ara kariyemen siyasi ambitiyası mutlak yer bilen yaksan kılındı deyiş mümkün mü?
Ancha bo'ldi ta ki 2012 yil avgust oyida edi bu barbod bo'lganiga. Ammo uni huquqiy normalari bor edi. Mana hozir huquqiy normalari ham majbur O'zbekiston buni qabul qildi, prokuratura jinoiy ishni unga nisbatan e'lon qildi va bu yo'q bo'ldi. Chunki xalqaro geopolitik nuqtai nazardan Gulnora Karimovaning hokimiyatga kelishidan ne Rossiya istayapti, ne Yevropa istayapti. Hiç kim istemayapti. Onun için oldindan beri kurash ketyapti. Bu kızdı potensial hokimiyatga kelishini oldini olish uchun. Bu narsa amalga oshirildi. O'zbekiston buni istar istamas qabul qildi. Çünkü mecbur o'shani qabul qilishga. Çünkü bu agar shunday bo'ladigan bo'lsa, baribir yana korrupsiyada ayblangan bitta prezident jinoiy ishlar bilan hamma narsasi ochiq turgan, istagan paytda jinoyat ishi amalga oshirilishi mumkin bo'lgan bitta prezident davlat tepasiga kelib qolgan bo'lar edi, bu juda skandal bo'lar edi. Bu bir, ikkinchidan geopolitik uni qilayotgan o'yinlari, uni o'ynagan o'yinlari hech kim ishontirmagan. Na Rossiyani, na Yevropani, na Amerikani ishontira olmagan. Va bu nuqtai nazardan Gulnora Karimova o'zbek xalqi bilsin, bundan keyin hokimiyatga kela olmaydi.
Rahmat Safar aka, Safar aka. Ozodlik onlayn Gulnora Karimovaga qarshi O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi jinoyat ishi ochganini ma'lum qildi. Bu nimani anglatadi? Gulnorani qutqarish harakatimi yoki uning o'sha O'zbekistondagi oliy tabaqali mahbuslar safiga qo'shilishini anglatadim. Bu haqdagi fikrlaringizni Ozodlik onlaynda jonli tarzda bildiring.
Rahmat Zamira opa. Demek Gulnora Karimova atrofidagi voqealar rivojlanib bormoqda. Hozirgina men Shvetsiya prokuraturasining o'zini ismi fosh etilishini istamagan vakili bilan suhbatda bo'ldim va vakilning aytishicha uning fikricha, ya'ni ularning bu narsani tushunishicha Gulnora Karimovaga nisbatan jinoiy ishning ochilishi O'zbekiston hukumati Shvetsiyada muzlatilgan pullarga o'z qo'lini uzatishga harakat qilganlik deb qarashmoqda va bu pullarni manbasi telekommunikatsiya emasligini isbotlashga urinish sifatida baholashmoqda. Bu gapni Shvetsiya prokuraturasining o'z ismi oshkor etilishini istamagan manbasi Ozodlik radiosiga bildirdi hozirgina.
Demak, bu Ozodlik onlayn. Mana hozir jonli suhbatimizga o'zbekistonlik mustaqil jurnalist, bu jarayonni biz kabi yaqindan kuzatib kelayotgan Shohida Yoqub qo'shildi. Shohida, xush kelibsiz studiyamizga. Mana Gulnoraga qarshi otasi hokimiyatda turar ekan, jinoiy ish ochildi. Menimcha yaqin tarixda bunaqasi na O'zbekiston, na boshqa mamlakatlarda kuzatilmagan bo'lsa kerak. Demak, bu favqulodda qadamni Prezident Karimov tomonidan, O'zbekiston hukumati tomonidan Karimov boshqarayotgan qabul qilishi ortidagi asosiy stimul, asosiy motivatsiya, maqsad nima deb o'ylaysiz? Bunaqa favqulodda qarorni taqozo qilgan.
Xususan mana Shvetsiya, demak, prokuraturasidagi manbani aytishiga qarab aytgan gaplarni siz qanday qaraysiz?
Mana pullarni qutqarish uchun degan motiv.
Motivlar ko'p bo'lishi mumkin. Menimcha albatta bu favqulodda bir narsa, Markaziy Osiyo tarixida hech qachon sodir bo'lmagan narsa.
Hatto menimcha undan tashqarida ham sodir bo'lmagan bo'lsa kerak. Eslolmayman.
Shunaqa masalan Yaqin Sharqda bo'lmadi, Yevropada bo'lmadi, faqat Markaziy Osiyoda birinchi marta ya'ni bir tarixga kirdik-da. Demak, menimcha, ha, albatta, hozir Gulnora avvaldan Gulnora Karimovaning eng yaqin tarafdorlari, ya'ni Avakan, Madumarov va hokazolar ostida mahkama bo'ldi. Uni ham tergov qimoqchilar qimoq qildilar, уже hamma narsa shunga borib taqaldi. Lekin shu tergovdan yoki so'rovdan keyin nima bo'ladi, biz hali bilmaymiz oqibatni. Balkim
yaqinda O'zbekiston jinoyat kodeksiga hamcha o'zgartirish kiritildi, uy qamoqi degan jazo tayinlandi. Shu Gulnora uchun qabul qilindi degan taxminlar bor.
Balkim u Aung San Suu Kyi kabi uyda o'tiradi, uy
siyosiy figuraga aylanadi,
O'zbekistonning jonini darib ketadi.
Zotan o'zi ko'proq uyda o'tiradi, ya'ni O'zbekiston prezidentining qizi shunaqami? Ya'ni keyin uni kim kuzatishi mumkin? Ya'ni uy qamog'ini tark etdimi, tark etmadimi?
Milliy xavfsizlik xizmati balkim uni nazorat qiladi yoki O'zbekiston politsiyasi, lekin bizda isbot yo'q-ku. Bizda mustaqil manbalar yo'q shu Gulnora Karimova haqiqatan ham uyda o'tiribdi. Biz bilmaymiz.
Shohida yana o'sha favqulodtaligiga qaytaylik. Nimasi bilan favqulodda mana shu harakatda?
Menimcha, yana bir marta qaytarib doim aytayapman, bu Islom Karimovning hokimiyatni shunaqa bir qattiq ushlamasligini anglatadi birinchi bor.
Demak, demoqchisizki, Karimov xohishi bilan bo'lmayapti bu ishlar.
Balkim Karimov xohishi emas, lekin balkim u majbur bo'lsa kerak.
Bu muhabbat bilan qizini qutqarish uchun majbur bo'lyaptimi yoki aksincha? Qiziga qizini qahr qilib jazolayaptimi? Nima majbur qilyapti Karimovni? Sevimli erkak toy qizim, mana Gulnora o'zini xatlarda qayta-qayta yozdi, men otamning sevimli qizi edim deb. Mana shu sevimli qizni jamoat oldiga olib chiqib, mana uyushgan jinoiy guruhga a'zo ekan qizim, shuncha pullar o'g'irlanishida qatnashibdi qizim deb turib tan e'tirof etib, uni ertaga jazo tayinlashi.
Lekin o'zingiz tasavvur qiling, shuncha yildan beri shu qiz shunaqa narsalarni qilib, uni otasi hech qachon jazolamadi, yaxshi bo'lardi nima qilayotgani. Ammo endi faqat hozir jazolayapti. Bu nima degani? Menimcha, bu degani Islom Karimov hokimiyatni shunaqa qattiq ushlamaydi.
Demak, bu demak siz o'sha Milliy xavfsizlik xizmatini Gulnoraga qarshi tayyorlagan fitnasida xavfsizlik xizmatini qo'li baland keldi degan fikrga yaqinroqsiz. Shunaqa haqiqatda shunaqa fitna bor deb o'ylaysiz?
Fitna emas, balkim bu yaxshi planlashtirilgan ssenariy.
Yo'q, lekin Gulnoraga qarshimi shu ssenariy?
Menimcha Gulnoraga qarshi, shunaqa Gulnoraga qarshi emas, chunki Gulnora o'zi Milliy xavfsizlik xizmatiga hech qanaqa tahlika ko'rsatmaydi. Hozirgi paytda lekin bu menimcha uning otasiga qarshi bir narsa bo'layotgan anglatadi. Menimcha
otasini demak hokimiyatini sal
saylovlar qachon?
Saylovlar kelasi yil mart oyida. Nima qanday ta'sir qilishi mumkin mana shu ish endi saylovlarga Islom Karimov yana hokimiyatda qolish qolmasligiga?
Agar masalan Islom Karimov menimcha hozir O'zbekiston siyosiy elitani har bir tabaqani kifolantiradi. Ya'ni bu yaxshi bir figura. Lekin uni baribir uni kontrol qilish kerak edi, baribir qarib qoldi, baribir O'zbekiston siyosiy shu teatrida boshqa bir aktyorlar paydo bo'ldi. Lekin biz bilamiz, har bir soha emas, har bir oblast O'zbekistonda, ya'ni bu industriya bo'lsinmi, promishlis bo'lsinmi, kimdir nazorat ostida. Demak, shu nazoratni, shu raspredeleniyasini hech kim xohlamaydi. Shuning uchun Islom Karimov bu juda ham yaxshi nima o'tiribdi.
Status quo ushlab turadi,
ya'ni shu har bir guruh biladi, agar u bo'lmasa qirg'in boshlanadi.
Qaytadan yana
qirg'in hech kimga kerak emas, lekin uni ham yaxshilab kulni tutish bu muhim. Shuning uchun unga qarshi eng такой злободневный, больной вопрос bu Gulnora.
Endi Shohida biz bilan qolasiz. Bu Ozodlik onlayn. O'zbekiston Bosh prokuraturasining prezidentning to'ng'ich qizi, yaqinlargacha erka toy qizi, hatto prezidentlikka voris deb ko'rilgan Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ish ochilgani to'g'risidagi bayonoti nimani anglatadi? Bu Gulnora Karimovani, demak, Yevropada ochilgan qator jinoyat ishlaridan qutqarish uchun qo'yilgan qadammi yoki aksincha Gulnora mana shu bayonotda ta'kidlanayotgan kabi jazo muqarrarligi prinsipini amalda ta'minlash yo'lidagi navbatdagi bir shaxs figura bo'ladim. Bu haqdagi fikrlaringizni hoziroq Ozodlik onlayn, Ozod Skype va Ozod ovoz Skype manzillariga yo'llang. Davom ettiramiz.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam-baqadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. Eslab qoling, Twitterda maqola va lavhalarimizdan o'rin olmagan qiziq-qiziq gaplar ham bo'ladi. twitter.com/ozodlik radiosi.
Demak, ozodlikning ijtimoiy tarmoqlar Twitter, Facebook, Odnoklassniki, WhatsAppdagi hozir xabarlarni qaynatayotgan mavzu bu Gulnora Karimovaga nisbatan O'zbekistonda jinoyat ishi ochilganining rasman e'lon qilinishi. Bugungi suhbatimiz mavzui ham shu. Biz bilan demak studiyada hozir mustaqil jurnalist Shohida Yoqub. Shohida, demak mana shu voqeani favqulodtaligini yana davom ettirsak, siz bu voqeani Islom Karimovning yana qayta saylanish saylanmasligi hali ochiq qilayotgan mart oyiga belgilangan prezidentlik saylovlari bilan bog'layapsiz. Gulnora Karimovani, ya'ni prezident to'ng'ichining shunaqa jiddiy jinoyatlarda ayblanishi, davlatga shuncha jiddiy iqtisodiy zarar yetkazganlarga aloqadorligi, qolaversa Yevropada jinoiy ishlar figuranti bo'lishi, o'sha Islom Karimov siz aytgan nazorat qilishga urinayotgan guruhlar qo'lida bir karta bo'lib, janob prezident qizi shunaqa ishlar qilgan odamni prezidentlikda qolishi O'zbekiston imijiga, siz imijingizga ham yaxshilik keltirmaydi. Yaxshilikcha endi postingizni bo'shatib, boshqa odamga ixtiyoriy ravishda bering deyishgacha borib yetishi mumkinmi? Yoki Karimovni zaiflashtirgan holda uni yanada olib qolish uchun bir qandaydir bir o'yinlari, bir nima deydi, epizodimi?
Menimcha hozirgi O'zbekistonda hech bir inson Islom Karimovni o'z joydan olib tashlamaydi, chunki unga hozir hech qanaqa bir alternativ yo'q O'zbekistonda. Yana u shuncha yil davomida upravlay i vlastvuy degan narsada bo'lib o'tdi. Hammalarni nazorat qiladi.
Boshqar va hukmronlik qil.
Boshqar va hukmronlik qil. Ha, shuning uchun u nezaminimi shudi. Ya'ni o'z joyida o'tirishini
mana shu ishlar munosabat bilan taxmin qilmayapsiz.
Yo'q, chunki ular shu guruhlar o'rtasida konsensus bo'lishi kerak. Chunki u zakon jungli o'zbek.
Demak, bu guruhlarga zaiflashgan Islom Karimov hali ham kerak, lekin zaiflashganmi,
kasalmi, nima bo'lsa ham tirik bo'lsin, o'sha tutursin.
Aha, demak, biz juda ham
bu bir versiya, albatta Shohida, bu sizning shaxsiy fikringiz, albatta balkim boshqacha fikrlar ham bordir, balkim teskari fikr ham aytadiganlar bor, chunki siz o'zingiz aytdingizki, bu hali Markaziy Osiyoda ko'rilmagan va ehtimol dunyoda ham, dunyo tajribasida ham unaqa keng tarqalgan narsa emas va xalq ko'z o'ngida qizini ham ayamaydigan, adolatli, odil, kerak bo'lsa qizini ham ta'minlovchi bir prezident gavdalanyapti hozir, juda
balki muhabbat oshib ketadi. Yana
balki 2000 nima uchun
saylov kerak?
Saylovda baribir saylov, baribir falsifikatsiya bo'ladi.
Balki Yevropada ochilgan ishlardan qaysidir bir yo'l bilan chiqib ketish kerak-ku.
Kering shu borada boshqa tinglovchilarimiz bir anaqa ko'raylik. Mana tinglovchimiz bor, Fayziyev deb yozilgan. Faqat Fayziyev, assalomu alaykum.
Assalomu
alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana bu favqulodda xabarga munosabatingiz qanday? Marhamat. Xabaringiz bormi? O'zi bu yangilikdan muhokama qilayotganimiz
voqeadan. Uzildi. Keyingi tinglovchimiz Irlandiyadan huquq himoyachisi Abduljalil Boymatov bog'lanyapti. Assalomu alaykum.
Abduljalil aka, nima deysiz? Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Men o'ylayman, Islom Karimov katta sharmanda bo'lishdan qutulib qolish uchun bu narsani o'ylab topgan. Chunki mana Londonda Abramovich bilan Berezovskiy ali vafot etib ketdi. O'rtada sud bo'lgandi. Sud bo'lgan paytda butun dunyoda jurnalistlar borib yoritilgandi. Agar bu yerda Shvetsiyaga yoki Shvetsiyaga Gulnora Karimovich kelib u nimalar qilgan paytda butun dunyoni oldida katta sharmanda bo'lardi, chunki hamma narsalar oshkor bo'lardi. Shuni oldini olish uchun O'zbekistonda bir jinoiy guruhga Gulnora Karimovich aralashib kirib qolgan, shu darajada demoqchi. Endi butun dunyo faqat O'zbekiston prokuraturasi orqali informatsiya oladi, uni tekshirish iloji yo'q. Ular xohlagan darajada informatsiya berib chunki katta sharmandachilikdan qutqarib qolish uchun majbur bo'lgan.
Rahmat Abduljalil aka. Rahmat. Hozir demak biz bilan suhbatda Turkiyadan hamkasbimiz, O'zbekiston o'sha davlat teleradio kompaniyasining sobiq xodimi Narzullo Oqiljonov biz bilan birga. Narzullo, mana shu voqealar mana favqulodda Markaziy Osiyoda oldin hech ham kuzatilmagan, balki dunyoda ham kam kuzatilgan voqea. Hokimiyatdagi prezident qiziga nisbatan jinoyat ish ochilgani O'zbekiston prezidentini mamlakat ichkarisidagi imijiga qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin? Shu paytgacha mamlakat matbuoti bu haqda lom-mim demadi. Mana birdaniga O'zbekiston Bosh prokuraturasi shunaqa rasmiy bayonot chiqardi. Demak, endi oyni etak bilan yopib bo'lmasligi ayon bo'ldi. Demak, jamoatchilik endi rasman xabar topyapti. Shovqin bor. mamlakat prezidenti imijiga marhamat, saylovlar yilida qanaqa ta'sir ko'rsatishi mumkin?
Assalomu alaykum, avvalambor. Men bitta narsani aytib o'tishim kerak.
Sal yaqinroq gapiras, mikrofonga uzr. Nimadir qimirlayapti, shovqinni yo'qotishaylik.
Endi normallashdimi?
Aha, marhamat.
Bitta narsani ochiq aytish kerak. Avvalambor assalomu alaykum yana bir bor eshitmaganlar uchun. Birinchidan bu yerda haqiqatdan ham favqulodda bir narsa ko'rmayapman men. Sababi o'tgan yili kunlari Karim atrofida boshlangan shov-shuvlar bilan bog'liq matbuot va qaysi shirkatlar.
Nazrulla, uzr, ovozingiz qaytyapti. Iloji bo'lsa eshitishni o'chirib qo'ysangiz o'sha. Ham eshitib, ham gapiryapsiz shekilli, o'shaning uchun ovozingiz qaytyapti. Marhamat.
Endi normalmi endi?
Ha, endi gapiravering.
Aha. O'shaning uchun men aytmoqchi mumkin bu yerda favqulodtalik yo'q. Sababi o'tgan yili boshlangan jarayon Gulnora Karimova atrofida boshlanganda hamma bu narsaga o'zi favqulodda deb qaragandi. Lekin bu narsaga hozir men favqulodda deb qaramayman. Sababi bu menimcha oldindan rejalashtirilgan puxta planlashtirilgan narsaga o'xshab tuyulyapti.
Narzullo, hatto oldindan rejalashtirilgan taqdirda ham bu juda ham favqulodda bir zaruriyat nuqtai
nazaridan. Dunyoda deyapmiz, bunaqa narsa bo'lmaganda biz, lekin Stalin o'zini o'g'lini nima qilgan bilasizlarmi? Bu vaqtda qanday shov-shuvlar yaratilgan? O'shaning uchun bu narsa bo'lgan. O'z farzandidan voz kechish, boshqa qilish. Bu Stalin buni o'zini ko'rsatgan o'sha paytda.
Demak, Karim Stalin yo'lidan ketyapti o'z qizigan.
Stalin yo'lini o'zi kommunist bilan qo'yadi. Endi bitta narsani aytishimiz kerak. Favqulodtalik bu yerda yo'q, lekin bitta narsa bor. Nima qilib bo'lsa ham o'zini obro'sini, o'zining mavqeini bugungi kunda tobora yo'qotib borayotgan Karimov qanday qilib bo'lsa ham men ertaga uning rafiqasi Tatyana Akbarovnaga jinoyat ishi qo'zg'atilsa men hayron qolmayman.
Narzullo, demak mana shu voqea, mana shu press-release Islom Karimovni obro'siga obro' qo'shadi deb o'ylaysizmi?
Yo'q, bu saylov oldi bitta o'yin ham bo'lishi mumkin. Bayagi xalqni ko'zida, xalq nazaridagi go'yoki mana men qizimni ham ayamadim. Va o'sha Shvetsariyada deymizmi, mana shu qo'zg'atilgan jinoyat ishlari bo'yicha bir narsani hidi kelyapti menimcha, tobora yaqinlashyapti. Qizi otasini ham tortish ehtimoli kuchayapti menimcha.
Endi darzulla mana qarang, siz aytyapsiz, saylov oldidan uni qutqarish uchun harakat qilinyapti. Lekin ayni paytda agar oddiy o'zbekning mentalitetidan kelib chiqadigan bo'lsak, ota o'z qizini nima ish qilayotganini bilishi kerak, kontrol qilishi kerak. Agar prezident o'z qizini mana 457 milliard dollarlik zararga aralashganini, davlatga yetkazgan zararga aralashganidan bexabar bo'lsa, ya'ni o'z qizini birga
yashaydigan,
to'xtab turing, bexabar bo'lsa, unda prezidentga oddiy xalq, oddiy o'sha zehniyatdan kelib chiqib aytmaydimi? Janob prezident, qizingiz nima qilayotganini bilmas ekansiz, demak, davlatingizda nima bo'layotgan boshqa ishlardan ham xabaringiz yo'q shekilli, deb e'tiroz yanada kuchaymaydimi?
Yo'q, shu paytgacha aytmadik-ku aholi. Aholi shunchalik darajadagi bu ishni qo'zg'atilganini o'zi aholi uchun bir ba'zi bir shu nozik nima deydi, juda ojizlar uchun katta bir voqea hisoblanadi. Lekin men sizga aytib qo'yay. Qiziga, masalan, bitta narsada o'zi Karimovga o'zi aytgandi. Mana bu terroristlar bilan borib, go'yoki terroristlar mana dindorlar bilan borib chiqayotganda, ota har bir ota bola uchun, farzand uchun ota-ona javobgar bo'ladi.
Javob beradi.
Ana shu vaqt yetib kelyapti. Men yana bir marta aytaman sizlarga. Demak, xalqaro miqyosda mana olib borilayotgan tergovlar, shu Fransiyada deymizmi, yoki bo'lsa Shvetsariya deymizmi, mana shu olib borayotgan tergovlardan bir hid kelyaptiki, qanaqadir bir narsa kelyaptiki, Karimovni o'ziga bu bitta ilmoq bo'lishi mumkin. Qizi otasini ham tortish ehtimoli kuchliroq. Shu narsa ertaga shu narsani oldini olish uchun. Va yana bir narsa, Shvetsiyada Alisher Siddiqov narsani aytdi, prokurorni qanaqadir bir vakil bilan gaplashdim dedi, prokuratura xodimi bilan. Haqiqatdan ham o'sha pulni olish imkoniyatlarimdan bir yo'li bo'lishi mumkin, yo'llardan
biri. Rahmat Narzullo, rahmat. Siz tushungan bo'lsam, demak, butun qo'lni saqlab qolish uchun barmoq kesib tashlanyapti. Bu Ozodlik onlayn O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ishi ochgani nimani anglatadi? Bu xususdagi fikrlaringiz bilan hoziroq Ozod Skype Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling. Biz bilan suhbatda Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkilotining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi, asli kasbi huquqshunos Stiv Sverdlov. Stiv, здравствуйте, assalomu alaykum.
Здравствуйте, доброе утро.
Да, Стив, вот меня интересует другая сторона вопроса. Спасает ли вот это узбекское дело Гульнары от европейских дел, расследований? Пожалуйста.
Нет, конечно, не спасает. Эти расследования, конечно, стоят...
Почему? За то же самое преступление не судят и не винят же дважды?
Ну, одной юрисдикции это нельзя, но в двух юрисдикциях, конечно, возможно. Конечно, у нас нет полной информации, если полностью соответствует или сходятся обвинения в обоих юрисдикциях. Я думаю, что здесь важно упоминать о том, что с нашей точки зрения это, конечно, молния в политической жизни Узбекистана. И очень важно, чтобы все процессуальные нормы и права подсудимых будут защищены.
Стив, значит, вы видите в этом пресс-релизе что-то экстраординарное, или вы ожидали это?
Я думаю, что если кто-нибудь скажет, что они ожидали, они, конечно, правду не говорят, потому что это очень, конечно, интересно и впервые в политической жизни Узбекистана, когда такое дело касается члена президентской семьи. Здесь вот, конечно, очень важно, что Гулнара Каримова в течение года пыталась к себе создавать симпатию. Она очень часто выходила на публику. И, конечно, Human Rights Watch, в частности, конечно, мы о всех людях, которые попадают в систему судопроизводства в Узбекистане, у нас мы призываем власти соблюсти и защищать их процессуальные права.
К вам, Гульнара Каримова обращалась к вам уже, Стив?
Ну, Гумара Каримова вела публично с нами и с моим коллегой Андрю Столлайн много раз переговоры на Твиттере, как всем известно.
Это было в начале,
Мы всегда ей советовали, и сейчас советуем, если она хочет к себе развивать чувство доверия, даже на этом этапе дела, советуем ей говорить более общее о правде режима и о правонарушениях, которые там совершаются, потому что даже когда она начала говорить о правах человека, это в большинстве касалось ее, ее друзей, ее знакомых.
Значит, вы намерены защищать права Гульнары Каримовой, если она обратится к вам?
Нет, я думаю, что, как правило, мы занимаемся мониторингом ситуации и защищаем права всех. Но, конечно, здесь должны быть соблюдены все профессиональные права. То есть у нее должен быть адвокат, доступ к адвокату, если она будет задержана. Но, опять, к сожалению, нам очень сложно вести мониторинг. И я думаю, что такое громкое дело или такой громкий судебный процесс, который касается членов семьи, еще раз подчеркивает важность для узбекских властей обеспечивать условия для мониторинга независимыми наблюдателями, потому что такой суд, конечно, опять-таки будет ставить под вопрос объективность, беспристрастность узбекских судов.
Спасибо, Стив. Демак, бу Human Rights Watch инсон хуқлари ташкилотининг марказий Осиё бўйича таҳлилчиси, асли касбига кўра ҳуқуқшунос бўлган Стив Свердлов эди, бу унинг фикрлари эди. Озодлик онлайн Гулнора Каримовага қарши Ўзбекистон бош прокуратурасида очган жиноят иши нимани англатади? Фикр мулоҳазаларингизни билдиринг.
Ozodlikni Facebookda ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Tinglovchilarimizga o'tamiz. Marhamat, tinglovchilar, sizlar uchun Ozodlik Online, Ozod ovoz, Ozod Skype manzillari ochiq. Bemalol hoziroq qo'ng'iroq qiling va o'z fikringizni bildiring. Qo'ng'iroq qilayotganingizda iltimos radioni o'chirib turib qo'ng'iroq qiling, chunki bu bizga aks sado beradi bu yerda. O'zirni CRU deb tanishtiradigan tinglovchimiz.
O'o, balki zo'r ma'lumotlar bordir. Marhamat, CRU.
Shunaqa deb o'ylaysiz.
Shunaqa deb o'ylaymiz. Qani marhamat, CRU. Gulnora Karimovaga qarshi mana O'zbekiston jinoyat O'zbekistonda jinoyat ishi ochilishi nimani anglatadi? CRU dagi ma'lumotlarga ko'ra. Eshitmayaptilar shekilli.
Yo'q, indamaslikni afzal ko'rdi shekilli. Shoir biz bilan aloqada har doimgidek. Shoir, o'zimiz shoir. shoir asan.
Assalomu alaykum.
Marhamat, mana Gulnora Karimovaga jinoyat ishi ochildi deb xabar beradigan kun ham yetib keldi. Nima?
Ha, Xudoga shukr ochilibdi.
Xursandmisiz?
Ha, juda ham xursandman.
Nima anglatadi siz uchun?
Ham men uchun mana hozir meni oldinga birga odam o'yin deyapti-yu, lekin o'yin bo'lganidan ham bularda o'yinga oz qoldi. Yana 1 yil o'yin qilishar, 2 yil o'yin qilishar, 5 yil qilishar. Yana hammasi baribir ochiladi. O'zbekistonda oldingidaqa masalan Gunora Karima endi Buxoroga borib qo'shiq aytmaydi yo bo'lmasa forfors qilmaydi, boshqa qilmaydi. Bu 23 yil uloqda olib qochdi. Endi oti charchadi bu qizni.
Shoir aka, mana sizga yana bitta savol, chunki yana odamlar ko'p ekan. Mana shu munosabat bilan qizini shunaqa katta jinoyatlarda ayblanish munosabati bilan O'zbekiston prezidentiga, sizning davlatingizning prezidentiga aytadigan gapingiz, murojaatingiz bormi?
Meni u odamga gapirgan gapim yo'q, lekin men boshqa ishdan juda xursandman. Baribir bu ishlar hali ochiladi. Bu endi boshlanishi bo'lsa, bu ishda oxiri ancha tuzukkina bo'ladi.
Demak, bu ishni tashabbuskori prezident Karimov, sizning gapingizdan u kishiga bir tashakkurnoma chiqyapti. Rahmat. Keyingi tinglovchimiz. Qani Alisher kim ekan?
Nihoyat Tsiru qaytib keldi.
Alo, eshitilyaptimi?
Ha, Tsiru, marhamat.
Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Nima fikrdasiz?
Men o'ylashim bo'yicha bu yerda hozirgi o'sha O'zbekistondagi qilayotgan o'sha Gulnora Karimovani sudi bu Yevropadagi pulini qaytarish niyatida qilayotgan ishi deb o'ylayman. Chunki u hozir buni sud qilib 12 yil 20 yilga qamagan taqdirda ham masalan o'sha Kolumbiyalik Pablo Escobar ham qamalganda Amerikaga ekstraditsiya qilishdan qo'rqib o'zida masalan saglasit qilgan o'zida turmada o'tirishga, lekin o'sha biladigan ishini o'sha yerda ham qilavergan, odamlar
o'ldiravergan. Pulni qaytib olishi mumkin. Mana siz shunaqa teoriyani ilgari suryapsiz. Qanaqa qilib hozir Gulnorani pullarini qaytib olishi mumkin? Alo.
Yo'q,
sifat yaxshi emas. Gapiring tezroq, marhamat.
Men aytmoqchimanki, bu agar otasi bu yerda ne только pulni qaytarish, agar masalan otasi ketgan taqdirda ham, masalan bu yerda 10 yilmi 20 yilmi o'tirgan taqdirda ham otasi ketgan taqdirda ham baribir bu Gulnora Karimova O'zbekistonda qola olmaydi. Yevropaga chiqqan taqdirda baribir o'sha villalarda yashash kerakmi? Bu yerda baribir bu ushaladi. Shundan qochish maqsadida bu yerda hozirga O'zbekistonda qilayotgan sud mana bu qamaldi. Bularda buni endi tinch qo'yinglar degan maqsadda qilayotgan ish deb o'ylayman.
Rahmat sizga, shunaqa qatnashib turing. Demak, Alisher, agar navbat ko'payib ketmagan bo'lsa, Alisher Taksanov bilan ham gaplashgan edik. Mana shu Gulnora Karimovaga qarshi boshlangan ishlarni yaqindan kuzatib kelayotgan Shvetsariyadagi hamkasbimiz Alisher Taksanov fikrlariga ham agar imkon bo'lsa o'rin beraylik.
По-моему, это, наверное, один из вариантов многоходовой операции по спасению семейных капиталов и вывода из-под удара саму Гульнару Каримову, которую все-таки на самом деле реально подозревают и обвиняют в совершении экономических преступлений не только в Узбекистане, но и за пределами. Получается так, что Гульнара Каримова, если подписывала какие-то документы, то она была не в курсе, ее поставили, не ставили в известность реальных положений дел, что она была не в курсе экономических вот этих преступлений, мошенничества, схем вывода капитала и прочее. То есть она такая же жертва, как и другие. Но она, поскольку была где-то руководителем и где-то она, может быть, ставила ответственность, подпись, она будет нести ответственность. Но эта ответственность все равно будет такая незначительная, будет нивелироваться и в конце концов я даже больше чем уверен, что она будет амнистирована. В связи с Днем Конституции, или, не знаю, с Рождеством, или с поступлением Нового года и так далее. То есть она, естественно, официально получит прощение со стороны государства.
Другой вопрос. Вот может ли спасти вот это уголовное дело Гульнара вот от этих европейских дел? Как оно будет повлиять на ход этих расследований?
Ну вот посмотрите, когда закрывалась компания Zeromax, ответственность была взвалена на Мирадила Джалилова. Где этот Мирадил Джалилов? Его нету. Он сейчас где-то, может, официально находится в местах не столь отдаленных, но узбекское правосудие всегда будет сваливать на него. Гульнара Каримова нигде своей подписи не ставила, официально она нигде не заявляла о своем владении этой компанией. А где Мирадил Джалилов, ну извините, он получил там 10-15 лет, через 10-15 лет вы можете его призвать к ответу, когда он отсидит у нас в Узбекистане. А что будет через 10-15 лет, никто не знает. То же самое касается сейчас. Скорее всего, Естественно, западное правосудие вряд ли отложит это уголовное дело в сторону, но просто она пока будет определенное время ждать, чем закончится, завершится дело в Узбекистане. А если в Узбекистане все сведется к тому, что она невиновна и, скажем, она освобождена от уголовной ответственности, то Западу придется какие-то меры принять, это к должному, потому что за одно и то же преступление дважды невозможно же нести ответственность.
Демек, бу Алишер Таксанов, мустақил журналист Алишер Таксанов фикрлари еді. У кишини хулосаси бу Гулнораны қутқариш учун қилинган қадам ва Гулнора ертага қандайдир судланиб, жазога тортилиши мумкин, аммо яна қайсир муносабат билан амнистияга чиқарилади ва у бошқалар каби, яъни Абакян Мадумаров каби қамоқда ўтирмайди деган фикрни билдиряпти Алишер Таксанов. Бу Алишер Таксанов фикрлари еді. Навбатни яна Озодлик онлайнга чиқаётган оддий тинглоучиларимизга берамиз Алишер.
Умидjon biz bilan aloqada. Umidjon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Umidjon, eshitdingiz-a kunni favqulodda yangiligini?
Ha, eshitdim.
Nima fikrdasiz? Nimaga shunaqa favqulodda qadamga qo'ydingiz?
Bu Gulnora Karimova qarshi O'zbekistonda jinoiy ish ochilishi nima anglatadi bu? Bu nima demoqchiman? Bu Karimovni yana bir qilayotgan bir nima desam bir xitrligimi
ayyorligi demoqchisiz nimani maqsad qilyapti shu ayyorlik
u hozir mana bu aytgan bu tahlilchi shekilli amon shvetsariyadagi odam bu odam to'ppa to'g'ri yaxshi so'zlarni gapirdi bu hozir
demak qo'shilasiz
bu albatta qo'shilaman bu gapga nimaga bu Karimov va bu Gulnora haligi tahlilchi bilan yozuvchisi qilmadi Twitterda aytyapti-ku biza nima desam bu
gaplashmoqchi bo'ldik
ha nimaga kelmayapti bu kelmaydi ham bormaydi ham gapirlashmaydi ham yordam beringlar deb bu Islom Karimovni nima desam nayranglar hammasi bu
xo'p sizga o'tdimi shu nayranglar o'tadimi mana prezidentingizni obro'yi yanada oshib qoladimi ko'zingizda nima bo'ladi sizni nazaringizda
hech narsa oshmaydi bularni bu oilaviy buni ayyorliklari bularni hech kim ishonmas lichno man ishonmayman bularga
rahmat sizga qatnashib turing Ozodlik onlaynda
tinglovchilarimizga ham eslatib o'tamiz biror bir insonning aybi mahkamada o'z tasdiqini topmas ekan bu inson aybsiz hisoblanadi Gulnora Karimovaning ushbu Gulnora Karimovaning demak jinoyat ishiga tortilishi bu uning bevosita aybini isbotlaydigan hodisa emas degan narsani sizlarga eslatib o'tmoqchimiz bu xalqaro tajriba
balki bilmaymiz ertaga O'zbekiston sudi Gulnora Karimovani aybsiz deb topishi mumkin uni qurbon mana shu jinoiy guruh qurboni sifatida e'lon qilishi ham mumkin zotan shunday taxminlar ham yo'q emas marhamat Ozodlik onlayn rahmat
yana tinglovchilar Bo'rivoy assalomu alaykum
Bo'rivoy aka mana Gulnora Karimova jinoyat ishiga tortildi O'zbekistonda siz bu haqda oldin ham gapirgan edingiz Gulnora uning biznes imperiyasi haqida qanday fikrdasiz endi
hozir endi mani fikrim bo'yicha bu endi boshlanishi hozir endi buni ovoza qilishdi bu majbur bo'ldi Karimov ham nimaga deganda bularga maxsus xizmatlar boshqa joylarda judayam ko'p kompromatli ko'payib ketganidan bu o'shatdi o'zini xizmatchilari olib kelib iloji yo'qligini ko'rsatishdi o'shandan keyin Gulnoraga qarshi har xil manaqa nima deydi biznesini olib qo'yishdi boshqa ishlar bo'lishni boshladi endi bo'ladigan ish hozir mana mahkamaga tortilgandan keyin hozir Alisher to'ppa to'g'ri aytdilar bu hali u hal bo'lmaguncha sud bo'lmaguncha uni jinoyatchi deb aytib bo'lmaydi endi ikkinchi etapi bor bular majbur bo'ldi endi Gulnorani iloji boricha oqlashga hozirgi o'sha qamab qo'yilgan Gulnorani atrofi deydilar ularni bundoq olib qarasa eksperimentalni quyoncha deb ko'rsa bo'ladi hozir ularni tayyorlab hamma aybni ular o'z bo'yniga olish kerak Gulnorada baribir ayb qoladi iloji yo'q lekin yana boshqa bitta tomonni aytmoqchimanki hali biza bilmaydigan bizaga mavhum bo'lgan judayam ko'p ishlar bor bu o'zligini orasida biladigan o'shaning uchun ham hozir ular iloji yo'qidan mahkamaga tortib hozir endi nima deydi bu shouni yana davomi manimcha ancha cho'zilsa kerak
endi siz boshlanishi deyapsiz balki bu yakuniy xulosasidir balki yakunga yetgandirmiz bu jarayonda ya'niki bu O'zbekiston prokuraturasini jamoatchilikka e'lon qilishi aynan hamma ish yopilib tayyor bo'lgandan keyin chiqarilayotgan bir xabardir
Endi ben hozir boshlanishda o'tganim nisbatan menda o'zi umumiy bo'lib kelayotgan ish bo'lib kelyapti. Hozir bo'ladigan ish men mana shu sud jarayonini aytmoqchiman, mahkamaga tortildi. Yo'qda hozir endi Gulnoraning iloji boricha oqlashadi. Hozir iloji yo'qidan. U o'g'irlik qilib qo'lga tushgan odam hech qanaqasiga baribir men aybdor emasman deb chiqa olmaydi. O'shaning uchun bu hozir qilishayotgan ishlari. Keyin yana ikkinchi tomonini aytmoqchiman, ayoda yana Lolaxonam borlar. Ularni ham ancha ishlar bor. Ular to'g'risida hozir hech kim gapirmayapti-yu, hozir bu tipochka zanjir anaqasida ulanib ketadigan joylari bor. U katta, bu jinoyat bo'lgan joyda bu qaynab chiqaveradi. Bu masalan o'sha jazoga tortilish kerak bo'lgan umumiy odamzotda qonunlar bor-ku. Ularni o'zini oqlash uchun hozir kimdir nima deydi? Ruschasiga shu jertva deymizmi, o'shani hozir iloji yo'q. O'zi agar Karimovning iloji bo'lganda u allaqachon bu ishlarni o'sha ovozini ham chiqarmay qo'yardi. Butun dunyo qarab turibdi.
Rahmat sizga. Rahmat sizga fikr bildirib turing Ozodlik onlaynda. Demak, O'zbekiston Bosh prokuraturasining Gulnora Karimovaga qarshi jinoyat ish ochganini e'lon qilishi nimani anglatadi? Suhbatimizning oxirgi 5 daqiqasi qolmoqda. Marhamat, bu imkondan foydalanish uchun Ozodlik onlaynga qo'ng'iroq qiling.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik onlayn, qolaversa Ozodlikning barcha lavhalari yangiliklarini YouTube'da 24 soat davomida tinglashingiz, tomosha qilishingiz mumkin. Demak, YouTube'dan bizni Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik onlaynning bugungi mavzusi O'zbekiston prezidenti to'ng'ichi, yaqinlarga cho'nga voris deb ko'rilgan Gulnora Karimovaning Shvetsiya, Shvetsiya va Fransiyadagi jinoyat ishlaridan so'ng O'zbekiston Bosh prokuraturasi ochgan jinoyat ishida ham figurant sifatida e'lon qilingani bo'ldi. Bu nimani anglatadi? Gulnorani qutqarish harakatimi yoki aksincha degan savolga javob izlashga urindik. Suhbatimiz, muloqotimiz o'z nihoyasiga yetmoqda. Biz bilan aloqada mana shu jarayonda bevosita ishtirok etayotgan Shvetsariyadagi siyosiy qochqin va siyosiy faol Safar Bekjon. Safar aka, mana suhbatimizga endi bir xotima yasasak, kimdir buni bir katta bir jarayonning boshlanishi deyapti, kimdir uning intihosiga yaqin deyapti, kimdir saylovlar bilan bog'layapti, Islom Karimovni nazorat qilish urinishlari bilan bog'lanyapti, har xil fikr bildirilyapti. Marhamat, sizni oxirgi nimaga eltadi bu? Qanaqa siyosiy jarayonlarni, qaysi nuqtasini anglatyapti?
Har qalay, Safar Bekjon, eslatamiz tinglovchilar uchun Gulnora Karimovaning Jenevadagi uyiga kirib borib va u yerdagi kartinalar haqidagi kartinalar O'zbekistondan olib chiqilgani iddao qilingan kartinalar haqidagi shov-shuvli xabarning muallifi mana so'z sizga.
Xulosa uchun fikrlaringiz.
Xulosa uchun aytadigan bo'lsak, hamma kartinani yoki bo'lmasam O'zbekistondagi Gulnoraning o'vargan pul haqida gapiryapti, ammo Shvetsariyada men ko'rsatgan 7 ta katta seyf bor edi. Uni hech kim muhokama.
Nima bor edi u seyflar? Bo'm-bo'sh edi-yu.
Bo'm-bo'sh edi, masala o'sha yerda edi. Qancha edi?
Nima bor edi uning ichida? Oltinlar bormidi?
Bu seyflar men mutaxassislar bilan gaplashganmiz, o'sha mutaxassis o'sha yerga kelgan. Men mutaxassisni chaqirgan paytimda jandarma ham kelib qolgan ustiga, chunki mutaxassis kelib so'rayotgandim. Qaysi seyfda nima saqlanishi uchun moslashgan bu seyflar?
Nimalar saqlangan ekan? Mutaxassis nima dedi?
Saqlangan. Brilliant uchun maxsus seyf bor edi o'tdi. Brilliantlar keyin oltin uchun bor edi, pul uchun, nakit pul uchun bor edi, antikvarlar uchun bor edi, 7 ta seyf bor edi, 7 ta seyfda saqlanishi mumkin bo'lgan o'rtacha, masalan, bizni Gulnoradan qochib menga qo'shilgan hozir 2 ta yigitdek aytayotgan gapi bo'yicha 7 milliard haqida gap ketyapti. Jenevadagi villaning ichida 7 milliardlik mulk bor edi.
Demak, nima bo'ladi endi? Mana shu siz aytayotgan 7 milliardni taqdiri nima bo'ladi mana shu jarayondan?
Masalan, hamma joyda 5 ta davlat jinoyat ish ochgan, Gulnora ustidan 5 ta davlatning ochgan jinoyatlar siyosiy emas. Siyosiy O'zbekistondagi voqealar bilan bog'liq emas, iqtisodiy. Bizga zarar yetkazdi, deyapti. Hammasi zararni orqasida nima turibdi? Pul turibdi. Nima qiladi? Yillar mobaynida o'tgandan keyin bu zarar 100 ming edi, mana 1 million bo'ldi deydi. 1 million edi, 100 million bo'ldi deydi. Chunki 10 yil davom etdi bu mahkama deydi. Biz 10 yil kutdik deydi. Masalan, hamma o'sha pulni o'sha shu yerda qo'lga kiritilgan boylikni bo'lishib olish haqida gap ketyapti.
Kim bilan? Yevropa davlatlari bilanmi?
Yevropada 4-te devlet, Amerika bilen 5-te buldu. 5-te devlet bunge dava gel. Ne mesela işi içi demeyin ben. Jeneva'da bunu Özbekistan hükümeti advokat yiyen bilen, benim advokatlarım bilen. İçi deme.
Rahmat, rahmat. Safar Akya demek bu Azotlik Online'ıdı. Safar Bekjon fikirleri bugünkü mülakatımızda hulasa yasadı. Kelgusi Dushanba Toshkent vaqti bilan 19:05'da yana jamiyatning, davlatning, millatning eng dolzarb mavzularini siz bilan muhokama qilamiz. Ozod Skype, Ozodlik Online va Ozod Ovoz sizni jonli muloqotimizga eltuvchi eng qisqa yo'l. Xayr, salomat bo'ling.